Азатлык радиосу сөйлөйм. Егерме беренче апрель сишәмбе көнне азатлык дулкыннарында дөньяда дигиталь китапхана булдырыла. Мәгълүматлар милли телләрдә биреләчәк. Русиядә татар теле дәүләт теле булырмы? Татар телен икенче дәүләт теле итүне яклап имза җыю барышы һәм аның ничек яктыртылуы турында сөйләрбез. Фәүзия Бәйрәмовның татар легионерлары турындагы язмалары тикшерелә. Бу уңайдан ул үзенә яңа гаепләү тагылу ихтималын фаразлый. Менә булар хакында бүген азатлыкта сөйләшербез соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренчә мөһим хәбәр кыскача. Русия Югары мәхкәмәсе бердәм дәүләт имтихан бары рус телендә генә бирүгә каршы мөрәҗәгатьне кире какты. Русия мәхкәмәсе ЮКОС ширкәтенең элекке юристы Светлана Бахминаны төрмәдән шартлы рәвештә иртәрәк азат итәргә дигән карар чыгарды. БМОның расизм турындагы конференциясе расизм, ксенофобия һәм чыдамсызлыкка каршы мөрәҗәгать ясады. Иранда шпионлыкта гаепләнеп 8 ел төрмәгә хөкем ителгән журналист Роксана Сабири апелляция мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итте. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Мәскәү. Русия Югары мәхкәмәсе бердәм дәүләт имтихан бары рус телендә генә бирүгә каршы мөрәҗәгатьне кире какты. Казанда татар лицейында укучы бер кызның ата-анасы чыгарылыш сыйныфында бердәм дәүләт имтиханын чит тел имтиханыннан кала бары русча гына бирдертү башка телләрдә укыган балаларның хокукларын буза дип Русия мәгариф һәм фән министрлыгын мәхкәмәгә биргән иде. Министрлык вәкиле Вероника Спаская рус булмаган милләтләргә бердәм дәүләт имтихан үз ана телләрендә бирү тәртибен керткән очракта андый мәктәп тәмамлаучыларга белем алуны дәвам итү кыенрак булачак диде. Мәскәү. Русия Югары мәхкәмәсе ЮКОС ширкәтенең элекке юристы Светлана Бахминаны төрмәдән шартлы рәвештә иртәрәк азат итәргә дигән карар чыгарды. Мәхкәмә карарын хаким Ирина Вырышева игълан итте. Мәхкәмә хөкем ителгәннең мөрәҗәгатен канәгатьләндерергә Светлана Петр кызын язаның калган өлешенә 2 елда ай ярымга шартлы рәвештә вакытыннан элек азат итәргә дигән карар чыгарды. Бу карар игълан ителүдән 10 көн эчендә конституция нигезендә Мәскәү шәһәр мәхкәмәсенә яңадан карау өчен тапшырыла ала, диде Вырышева. Бахмина 3 бала анасы, 3-нче баласын ул төрмәдә тапты. Бахмина ЮКОСны салымнардан качуда һәм алдау ысулы белән эш итүдә гаепләүләр нигезендә 2006 елда 6 ел ярымга төрмәгә хөкем ителгән иде. Кеше хукукларын яклаучылар бу гаепләүләр ЮКОСны җимерү максатындагы сәясәт белән бәйле дип Бахминаны яклап килде. Женева. БМОның расизм турындагы конференциясе расизм, ксенофобия һәм чыдамсызлыкка каршы мөрәҗәгать ясады. Бу белдерү узган атнада 189 ил тарафыннан килешенгән белдерүдән аерылмый диярлек. Узган атнадагы белдерү бераз кыскартылып, аның бәхәсле өлешләре төшереп калдырылган. Анда Израиль телгә алынмый һәм диннәрне ирекле тәнкыйтьләүгә чикләр куелмый. Кайбер көнбатыш илләре бойкот игълан иткән конференциядә Душәмбе Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад Израильне расизмда гаепләгәннән соң күп кенә көнбатыш илләре вәкилләре аннан чыгып китте. Европа берлеге бүгенге мөрәҗәгатендә Әхмәдинеҗадның гаепләүләрен кискен кире кагуын, әмма Женевадагы бу конференциядә эшчәнлеген дәвам итәчәген белдерде. Иран тышкы эшләр министрлыгы вәкиле Хәсән Вашгауи БМО генераль секретары Пан Гимонның Әхмәдинеҗадка җавабын тарафсыз түгел һәм бер яклы дип тәнкыйтьләде. Пан Әхмәдинеҗадның чыгышын гаепләү, каршы кую һәм хәтта провокация дип хөкем итте.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Тәһран. Чыгышы белән иранлы американ журналиста Тәһранда шпионлыкта гаепләнеп узган шимбә 8 еллык төрмә җәзасына хөкем ителгән Роксана Сабири хөкем карарын гамәлдән чыгаруны сорап апелляция мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итте. Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад баш прокурорга мөрәҗәгать итеп, Сабиригә үз хукукларын яклау өчен барлык кануни мөмкинлекләрне булдырырга кушты. Соңгы 6 елда Иранда яшәгән 31 яшьлек штаттан тыш журналист Сабири АКШның дәүләт җәмәгать радиосы һәм Британияның BBC радиосы үшін хабарлар ішлейді. Ғинвар ақырында ол қолға алынды. Ол шақта оның хәмір сатып алған үшін тұтқарлану тұрында хабар етілді. Соңыра ол рұқсатсыз рәуіште журналистік ішшенлік білен шығылдануда ғайыпленді. 8 апрелде ісі Иран Инқилап Мәхкәмәсі прокурор орынбасары оны журналистік ішшенлік ортында ақш үшін көзләу білен шығылдануда ғайыпледі. Апелляция мәхкәмәсінің нәтижесін олдан фараузлау шақты қиын. Сабиринің адвокаты Иранның юғары мәхкәмәсіннен Сабири ішіне қораған барлық документларыны беруіні сұрады. Шпионлық турында ғайыплеулеріні документлаштыру бек қиын болғанлықтан, апелляция мәхкәмәсінде шпионлық ғайыплеуі кері қағылырға да мүмкін. Әмі журналист ішшенлігі рұқсатының мүддеті шыққан келіш ішшенлікні дәуам ету турында ғайыплеу қолыр деп күтіле. Оның адвокаты қазір түрме мүддетінің кемітілуіне үмітлене. Пекин. Русия білен Қытай, Қытайға нефт қудыру үшін өткергіш тұрбасызу турында көп миллиард долларлы келіш ұйымзалады. Феврал айында әзірленген келішуіне Қытай вице-премьері Уан Қишан һәм Пекинға келген Русия вице-премьері Игор Сечин имзалады. Сечин күншығыш Сібірден Қытайға қадар сузылашақ өткергішіні түзу 2010 жыл ақырына оқ тәмімланырға мүмкін деді.
Речь идет об уникальном соглашении.
Бу ұзын мүддәтлі өзіншәлікілі келішу, ол ақша білен тәмін етілген, оны тұрмышқа ашыру үшін біз енді магистрал өткергішінің Қытай Халық Республикасына барашақ бөлігін түзей башладық, деді Сечин. Келішу негізінде Русия өткергіш түзейшек, һәм Қытайға нефт қудырашақ. Нұқырат оланы. Киров өлкәсінің Нұқырат оланы шәһәрінде Калашников автоматлары һәм танкка қоршы құраллар шығарушы Молот хәрби жетіштіру шіркәті ішшілері митинг өткәрді. Ішшілер 5 айдан артық алынмаған хізмет хақларын тәләп итә. Шіркәт оларға барлығы 100 миллион сумнан артық хізмет хақы бұрышын түләмәген. Бұрышының бір үлішін азық-түлік білен түләу турында қорар шығарылған. Бұрышылар түләмәген ұшырақта ішшілер яңа ризасылық шарасы өткәру білен яны. 25 апрельде ширкетнең мөдирләр шурасы утырышы үтәчәк бина каршында алар пикет үткәрергә җыена. Кишинев. Молдовада үткән парламент сайлауда тавышларны яңадан санау хакимияттәге коммунистлар фиркасының җиңгәнлеген раслады. Үзәк сайлау комиссиясе белдерүенчә, яңа санау нәтиҗәсе элексеннән бик азга гына аерыла һәм ул парламентта урыннарны бүлешүгә тәсир итмәячәк. Коммунистларны сайлаучыларның 50% яклаган һәм алар 101 урынлы парламентта 60 тавышка ия булачак диелә. Оппозициядәге либерал һәм либерал-демократик фиркаларга 15 урын, безнең Молдова бердәмлегенә 11 урын бирелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңғы хабарлар белән Наиф Акмал булды алға таба азатлык дулкыннарында. Татар теленә Русиядә икенче дәүләт теле бирүне яклап имза җыюга Татарстан мәгълүмат чаралары игътибар бирми. Аның каравы Украинада бу хакта хәбәр иткәннәр. Фәүзия Бәйрәмовның татар легионерлары турындагы язмалары тикшерелә. Бу уңайдан ул үзенә яңа гаепләү тагылу ихтималын фаразлый. Ижауның татар балалары телевидение һәм радио ширкәтендә булып, журналистларның һөнәри осталыгын күреп киткән. Эш урыннарына мондый хәтләр балаларга ни өчен кирәк? Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Америка Кушма Штатлары Конгрессы китапханасы һәм башка оешмалар дөньяның дигиталь китапханасы проектын башлап җибәрде. Дөнья буйлап җыелган әдәби материаллар интернеттагы бер сәхифәдә урнаштырыла башлый. Проектның максаты дөнья күләм тынычлыкны һәм аңлашуны пропагандалау дип әйтелде. Материаллар үз милли телләрендә биреләчәк. Китапханәдә Казан турында да бер язма кертелгән. Дөнья китапханасы турында тулырак әйтеп Бикә Тимирова сөйләр.
ЮНЕСКО оешмасы Дөнья дигиталь китапхана проектын башлау турында игълан итте. Ул Америка Кушма Штатлары Конгрессы китапханасы белән бергә алып барыла. Төрле илләрдән китапхана хезмәткәрләре, китаплар, фотолар, сәнгать әйберләре, хариталар, һәм башка кыйммәтле уникаль мәгълүматларны уртак бер компьютер мәгълүмат базасына кертте. ЮНЕСКО вәкиле Абдуллахид Хан яңа китапхана турында аңлатмалар биргәндә, бу кеше хукуклары турындагы универсаль декларациягә туры килә торган гамәл дип әйтте. Мәгълүмат һәм белем алу турындагы нигез хукуклар мәгълүматларны компьютерлаштыру һәм дөньяның теләсә нинди җиреннән аны кулланырга мөмкинлек бирүгә килеп тоташа. Үзләре бара алмаган кешеләр бөтен дөньядан җыелган иҗади әйберләрне таба ала. Анда йөзләрчә мең китапхана җыелган. Аларны заманча технологияләр аша үткәрәсез, соңыннан мәгълүмат һәм белемнәрне куллану өчен чикләнмәгән мөмкинлекләр бирә аласыз. Дип әйтте ЮНЕСКО вәкиле Абдуллахид Хан. Дөнья китапханәләрен берләштереп, уртак бер дигиталь база турындагы тәкъдимне 2005 елда Америка Кушма Штатлары Конгрессының китапханәчесе Джеймс Биллингтон керткән булган. Конгресс китапханәчеләре бу сәхифә өчен мәгълүмат туплаган. Үзләрендә булган һәм башка фәнни эзләнү институтларында сакланган 8 миллион ярым тарихи документны керткән булганалар. Проектта Русияның милли китапханәсе дә катнашкан. Әлегә анда 19-нчы гасырның берничә дистә елына караган тарихи мәгълүматлар генә бар. Алар арасында тубыл татарлары турында тарихи китаплар, борынгы язмалар турында кыскача мәгълүмат урнаштырылган. Казан губернасына багышланган 2 тарихи документ та бар. Уфа һәм башкортлар турында әлегә бернинди мәгълүмат табылмады. Интернет сәхифәсендә әйтелгәнчә, китапханәләр материалларны оригиналь милли телләрендә кертә ала. Документ турындагы мәгълүматлар генә Берләшкән Милләтләр Оешмасының рәсми телләренә тәрҗемә ителә. Алар арасында инглиз һәм рус телләре бар. Шулай ук бу мәгълүматлар җыелмасында Кытай милли китапханәсенең уникаль язмалары, Мысыр, гарәп дөньясыннан калган борынгы гарәп язулары, Төркиянең борынгы нәкъш үрнәкләре, Латин Америкасының тарихи рәсемнәрен күреп була. Мысырның Искәндәрия китапханәсе дә үзенең материалларын биргән. Шулай ук анда Франция, Ирак, Израиль, Япония, Сербия, Британия һәм башка илләрнең китапханәләре катнаша. Мәгълүматларны компьютерлаштыру һәм интернетка кертү өчен Татарстан милли китапханәсе дә алып барды. Татарстанлылар үзләренең интернеттагы сәхифәләрен 2001 елда ук ачкан булган. Шулай ук энтузиаст татар интернетчылары да үзләре үз тырышлыклары белән татар язучыларының әсәрләрен, шигырьләрен интернетка чыгарды. Китапханә ЭТТТ дигән сәхифәне ачты. Татарстан милли китапханәсенең материаллары һәм татар халкы, татар мирасы турындагы тарихи язмалар шушы дөньё дигиталь җыелмага кертелерме юкмы? Әлегә билгесез.
Бигә Тимировна тыңладык. Шулай итеп, дөнья күләм дигиталь китапханәдә Казан турында мәкалә урнаштырылган, анда мәгълүматлар милли телләрдә булган арада татар телен дәүләт теле итү өчен көрәш дәвам итә. Русиядә татар теле дәүләт теле булырмы? Моның өчен Казанда имзалар җыю дәвам итә. Яшьләр форумы ниятләгән 100 мең тавыш әлегә җыелмаган, бу чара Русиядә ыгызыга китереп чыгарды инде. Саша Долгов язмасын тыңлыйк.
Бүген барлыгы 7 мең тирәсе имза җыелган. Татар яшьләре форумы җитәкчесе Руслан Айсин әйтүенчә, алар барлыгы 100 мең тирәсе имза тупларга өметләнә. Әлеге эшкә Русия төбәкләрендәге башка татар яшьләре оешмалары да кушылган.
Унда булса Мәскәү өлкәсе, Башкортстан, Башкортстанда инде бигрәк чөнкеләр өчен бу бик актуаль проблемалар инде аны сизәләр. Алар аны бездән дә әйбәтрәк беләләр. Аннарсын Ульян, Самара төбәкләре. Флэу, Сибир яклары.
Ди Айсин. Мәскәүгә татар телен икенче дәүләт теле итү турында имзалар җибәрелмәгән килеш, Русия Дәүләт Думасы рәисе урынбасары Любовь Слиска татар яшьләрен язгы шир белән авырый дип бәяләде инде. Руслан Айсин исә татар яшьләре форумы исеменнән Любовь Слискага ачык хат язган.
Бездә гомумән шир юк, чөнки татар телебез өчен гомер-гомердә көрәш алып барабыз. Безгә гомумән халкыбызның хокукларын яклауда безнең өчен татарның инде ул бурычы. Безнең өчен ул гадәти әйбер. Күрәсең, Мәскәү түрәләре өчен ул ниндидер бер ямәзәк яисә шир.
Ди Айсин, безнең карашыбызча язгы котыру Дәүләт Думасының үзенә хас. Дума эшчәнлегендә котыронулар, шовинистик фикерләүләр һәрдаим булып торды. Канун нигезендә латин графикасын тыйгач, Дәүләт Думасында күп миллионлы татар халкын сатлык җанлыкта гаепләдегез диелә Слискага юллаган хатта.
Мәгарифтә милли төбәк компонентын бетерү хәзер инде бердәнбер имтиханның рус телендә бирүгә ни тора. Шуңа күрә бу мәсьәләләрдә бу депутатларның үзләрен медицина ягынан тикшерге керек. Аннан соң инде айтып киттик, безнең депутатлар реаль тормыштан читтә торалар. Аста нәрсә икәнен, нәрсә барганын күзәтеп тормыйлар, яисә күрмиләр гомумән. Шин барлык хәзерге вакытта башкача.
Ди Айсин, аның сүзләренчә, Слискының украиннар белән беларусларның татарлардан күбрәк дип әйтүе илдәге тормышны белмәвен күрсәтә.
Чөнки украиннар 2 миллион, рәсми статистика буенча беларуслар 800 мең. Димәк, инде безнең бүтән сәяси классның дәрәҗәсен күрсәтерлек әйберләр ул. Аннан соң инде бу бит, мәсәлән, форумның яисәндә Айсинның үзебез хәрәкәтенең инициативасы гына түгел, ул бүтән татар яшьләренең инициативасы, ул меңләнгән, миллионланган халыкның мәнфәгатьләре димәк. Димәк, дәүләт аны карарга тиеш.
Диде ул. Татар телен Русиядә икенче дәүләт теле итәргә омтылу җитәкче даирәләрдә, фәрәвез сәхифәләрдә дә бәхәсләр китереп чыгарды. Хәзер мин татарча сөйләшәм акциясының чираттагы чарасы турында Мәскәү матбугаты да шаулый башлады. Әмма Казанда чыга торган татарча газеталарның күпчелеге бу турыда артык язмый да, сөйләми дә. Русский обозреватель язуынча, Дәүләт Думасының милли мәсьәләләр бүлеге җитәкчесенең беренче урынбасары Аркадий Баскаев илдә 80% Сен урыс халкы яшәгәндә татар теле дәүләт теле була алмый. Әгәр дә татар теле дәүләт теле була калса, Русиядә яшәүче башка халыклар да үзләренең телләрен 3-нче, 4-нче тел итәргә хукуклы дип белдергән. Әлеге язмада шулай ук татар җәмәгатьчелегенең һәм милләтче татар яшьләренең теләкләрен дәүләт бәйсезлегенә куркыныч тудыру дип бәяләргә кирәк диелә. Русиягә ике тел кирәкме исемле шул ук язмага фикер язып калдыручылар арасында илнең Конституция төзелешен үзгәртергә теләгән өчен татар яшьләрен хөкүм итәргә кирәк диелә. Татар теле икенче дәүләт теле булса, Русиянең таркалуы тизләнәчәк бит дип әйтүчеләр дә бар. Ә менә украиннар исә урысларны бетүгә юл тотулары белән тәбрикли дә башлаган. Русиядә татар телен икенче дәүләт теле итү хыялын күпләр, бөтен ил буйлап татар теле урнашыр дип аңлаучылар да бар. Мәсәлән, Чечняда, Ирак көнчыгышта.
Ә без шулай дип әйттек, менә Россия төбәкләрендә татарлар күпләп яшәгән йөрдә. Татарлар һәм төрки халыклар. Сан буенча икенче урында, яисә зур гына диаспора булса. Мәсәлән, анда сул Идел Урал, анарсың безнең Сибирдә бар. Мәсәлән, Чиләб өлкәсендә 250 мең татар яши, башкортлар бик күп яши. Менә шул төбәкләрдә. Ә гомумән инде һәрбер төбәк белән эшләү бик авыр, әгәр дә бу Дәүләт Думасы дәрәҗәсендә канун кабул ителсә, димәк инде алар аны ясарга тиеш булырлар, төбәкләрнең хөкүмәтләре.
Ди Айсин. Көн саен диярлек Казанның Баумын урамында татар телен дәүләт теле итәр өчен имзалар җыю оештырыла. Имза җыючы Казан дәүләт университеты студенты Ләйсән Рәхимова сүзләренчә, өлкән яшьтәге урыслар әлеге эшкә каршылык белдерә икән.
Рус хатыннарының килеп, без рус балаларын татар телен өйрәнергә теләмәве, аларның үз фикерләре үзенчә калсын дигән фикердә каласы килә. Бер хатын безнең янга килеп, сез татар телен башта үзегез кызыксылы итеп укыта белегез. Менә рус балаларының 10-нчы класстан соң бер кемнең дә татарча укысы килмәвен университетларда аларны мәҗбүри укытуын әйтте һәм балаларның татар теле дәресеннән кайтып, мин ул дәрескә бүтән барасым килми һәм сез үзегезнең мәсәгатьләрегезне кайгыртасыз дигән фикер ишетергә туры килә.
Ди Ләйсән Рәхимова. Кул куючыларның күпчелеге татар теленең дәүләт теле булачагына ышанып бетми.
Бу кукуел нәрсә биргәнен алай тагын гына әйтә алмыйм. Татар теле Россиядә икенче дәүләт теле булсын өчен безнең бу кукуелларыбыз бер этәргеч дип саныйм. Һәм ул шулай булсын иде дип әйтәсе килә.
Дәүләт теле булгач нәрсә үзгәрер?
Менә хәзер дә игътибар итсәң, мәсәлән, күп татар балалары да татарча сөйләшергә оялалар. Мөгаен бу тирә-юньдәгеләрне бөтенесе рус телендә сөйләшүгә генә кайтып каладыр. Ә минемчә, татар теле икенче дәүләт теле булса, алар оялмаслар иде, ә горурланып үз телләрендә сөйләшәләр.
Ди Алина исемле кыз. Татар теле Русиядә дәүләт теле булсын өчен имза җыюлар ел ахырына кадәр алып барылачак. Аннан соң алар Дәүләт Думасына җибәреләчәк.
Казаннан Саша Долговны тыңладык.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары.
Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org.
Язушы һәм җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова күптән түгел татар легионерларына кагылышлы язмаларын матбугатка чыгарганнан соң, аны фашистларны яклауда гаепләүчеләр булды. Хәзер аның бу язмалары тикшерелә. Мондый фикерләрне таратуны Фәүзия ханым үзләренә булачак хөкем эшен тизләтү, аңа тагын да яла ягу өчен дип бәяли. Фәүзия Бәйрәмова белән безнең Чалдыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз очрашты.
Фәүзия Бәйрәмова моңа кадәр әйтергә теләгән фикерен төрле юллар белән халыкка җиткереп торды. Тарихчы буларак, татар легионерларына кагылышлы язмалары дөнья күргәч шактый бәхәс кузгалды. Нинди язмалар, нәрсә турында, хәзер шул хакта Фәүзия ханымның үзеннән ишетербез. Шушы мәкаләләрдән соң Бәйрәмоваға карата яңа эзәрлекләүләр башланган дигән хәбәрләр булды. Бу ни кадәр дөреслеккә туры килә? Сөйләшүне шушы сораудан башладык.
Әйе, бу хәбәрне мин үзем дә Азатлыкның сайтыннан укып кына белдем. Аннан Татар информга кирип карадым, синапта шулай икән. Минем татар легионерлар турындагы язмама тагын бер җинаят эше кузгатырга уйлыйлар, яки инде тигесеннән кушып куйырлар. Мин моның сәбәпләрен дә беләм, нәрсә өчен буларга бу мәкалә кирәк булды. Беренчедән, булар бик нык путаганнар, мәдәни җомгада чыккан мәкаләмне һәм сайтларга куелган русча мәкаләләрем легионерлар турында. Мәдәни җомгада минем сөт калыр, ватан китәр дигән язмам ул Гариф абый турында очрак иде. Гариф Солтан турында. Легионерлар турында да берничә генә җөмлә бар.
Менә сез инде Гариф абый Солтанны искә алып киттегез инде. Менә шушы инде булачак язмаларыгыз дип әйтик, мин дә кайда да булса дөнья күргән язмаларыгыз шушы легионерларга кагылышлысының эчтәлеге менә ни хактаның?
Белсәгез, тарихчылар моны беләләр инде. 44-нче елны Германиядә шушы татар легионерларының корылтайлары булган. Идел Урал легионының корылтайы булган. Бу инде бик зур тарихи вакыйга. 60 мең легионердан анда 200 делегат катнашып, шушы Идел Уралның бәйсезлеген игълан иткәннәр. Мин Германияга баргач, боларның китаплары минем кулыма килеп керде. Шушы материаллар белән 44-нче елны ук басылып чыккан ул аерым брошюра булып, шушының буенча мин инде бер тарихчы буларак бер мәкалә язырга уйладым, тарихи корылтай дигән. Моны бик күп кенә татар газеталарына, журналларына биреп карасам да, ул бер җирдә дә басылып чыкмады. Шуннан соң мин аны рус теленә тәрҗемә иттереп, интернет аша сайтларга аны куйдылар. Һәм төркчә тәрҗемә итеп тә Төркия сайтларына куйдылар. Менә шу сайтларга куелган мәкаләм өчен яңадан инде җинаять эше кузгатканнар дип ишеттем. Ә инде эчтәлегенә килгән вакытта ул әлбәттә шушы корылтай турында, иң беренче мин легион турында мәгълүмат биреп үттем халыкка нәрсә икәнен белсеннәр өчен. Һәм шушы корылтайда нинди мәсьәләләр каралганлыгын, нинди көн тәртибен, кемнәр чыгыш ясаган, нинди мәсьәләләр күтәргәннәр. Чөнки анда күтәрелгән мәсьәләләр барысы да татарлар белән бәйле, татар тарихы белән бәйле. Мин инде тарихчы буларак бу вакыйганы әйләнеп үтә алмый идем. Ул корылтайның узганында 65 ел, ул түгәрәк даты булып тора. Һәм инде мин моны халыкка җиткерергә булдым.
Менә шушы язмаларыгыз белән инде сезгә инде менә читтән генә булса да шунда шулай дип әйтүчеләр бар икән, сез шушы язмалар белән фашистларны яклыйсыз.
Әйе, мин нәрсә өчен аларның шулай әйткәннәрен дә беләм, чөнки бәйсезлек өчен генә көрәшкән кешене төрмәгә утыртып кую алар өчен авыр хәл булачак, халык яклап чыгарга мөмкин. Ә инде болар мине хәзер башта Америка шпионы дип күрсәтергә тырыштылар, бик каты өйрәнделәр, Вильмир Зяянов белән бәйләп килеп чыкмыйм икән дип килеп чыкмады. Хәзер инде Гариф Солтан белән бәйләп шушы фашизмны яклаучы дип яңа ясылыкка килеп чыктылар булар. Мин моны хәзер аңлап алдым инде, бу шашылган шул аңлап алдым, чөнки Фәнзаман Батталдан сорау алган вакытта алар мондыйрак сорауны биргәннәр инде. Нәрсә өчен сез Фәүзия Бәйрәмованы хөрмәт итәсез? Ул бит Гариф Солтан дигән сатлыкны яклый, ә Гариф Солтан Муса Җәлилне саткан дип Фәнзаман Батталга сорау биргәч, Фәнзаман Баттал әйткән, Рафаил Мустафинның кулында бер генә документ та юк. Гариф Солтанның сатлыклыгы турында шуңа күрә Фәүзия Бәйрәмова хаклы дип шушында ирак җавап биргән. Аннан соң миңа тентүләр уздырган вакытта алар бик кызыксындылар Германиядан алып кайткан материаллар белән. Тутып-тутып карадылар. Инде мин әйтәм, алып чыгып китсәләр, хәзер ничек язырмын бу хезмәтләремне дип бик борчылып торган идем. Әмма ләкин хәзергә алмадылар, урыныңына карап калдылар ахрысы. Аларның битендә бу үтеге бер кат разведка гына булды беренче керүләре. Инде мин хәзер икенче керүләрендә көтәм буларның. Калган әйберләрне алып чыгып китергә җыенырлар дип. Шуңа күрә буларга хәзер мине бәйсезлек белән генә бәйләп утыртып булмагач, Америка шпионы дип тә бәйләргә кирәк, фашизм белән дә бәйләргә кирәк. ул вакытта инде халыкта мине якламаячак дип уйлыйлар алар. Кыскасы, булар инде бәйсезлек өчен көрәшкән кешеләрне утыртырга уйлыйлар. Шул исәптән мине дә утыртырга уйлыйлар. Мин дә уйлыйм, менә бу Кашаповлар белән процесс беткәч, безгә карата суд эшләре башланыр. Башта әйткәннәр ие, буларның эшләрен ябалар икән, монда бәйләнерлек берәй бердә юк икән дип, менә хәзер Мәскәүгә барып, Минашовларның да компьютерларын алып чыгып киткәч, эшне ябмаячакларына хәзер бүтән кеше инандым. Эшне ябмаячаклар, эшне судка җиткерәләр, һәм хәтта утырту белән дә бетерергә мөмкиннәр, кайбер кешеләрне, кайбер кешеләр дигәндә монда инде беренче булып, беренче урында мин торам әлбәттә. Булар хәзер Кашаповлар белән халыкны кычкыртып, ярсытып, бөтен парны чыгарып бетерәләр. Менә шушы мәсьәлә белән
сөйләшү азагында Фәүзия Бәйрәмова мондый фикерен әйтте. Иң зур мәсьәлә халыкның хокуклары мәсьәләсенә килгәндә, Кашаповның мәхкәмәсеннән соң халыкның көрәшергә хәле калмаячак. Аннан соң безнең эшне фашизм белән бәйләп биргәч, халыкның безне якларга теләге дә булмаска мөмкин, диде.
Фәүзия Бәйрәмова белән Гафиулла Газиз сөйләште. Рафис Кашапов эше турында иң соңгы мәгълүмат Азатлык дулкыннарында һәм интернеттагы сәхифәсендә иртәгә булачак, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Һәр эшнең никадәр җаваплы булганын балалар үзләре эшләп карап кына аңлый аладыр мөгаен. Ижауның 55-нче мәктәбенең татар сыйныф укучылары Удмуртия радио һәм телевидение ширкәтендә булып, хәбәрләр укып карады, диктор каршында студиядә утырды, видео ясарга өйрәнде. Укытучылары сүзләренә караганда, мондый очрашулар балаларга һөнәр осталары булыр өчен яхшы укырга кирәклеген өйрәтә. Балалар һәм укытучылар белән безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина очрашты.
Телевизион тапшырулар ничек әзерләнә? Журналистлар, операторлар, инженерлар нинди техникада ничек эшли? Бу һәм башка сорауларга җавапларны Ижау шәһәренең 55-нче санлы мәктәбенең татар сыйныфында укучылары тулысынча алды. Алар шушы көннәрдә Удмуртия дәүләт телерадиокомпаниясендә экскурсиядә булып китте. Телевидениедә 30 елдан артык режиссер булып хезмәт иткән Владислав Матвеев балаларны Удмуртия телевидениесе тарихы белән таныштырудан башлады. Беренче тапшыруларның ничек һәм кем эшләвен, нинди техникада җыелуын аңлатты. Бүген уч төбенә сыйган кассета лардан күпкә аерылып торган видео тасмаларны күрсәтте. Аларны үткән гасырның 50-нче елларында чыгарылган магнитофоннарында җыелу ысулын аңлатты. Телевидение тапшырулары бүген эфирга ничек чыга? Техника белән кем идарә итә? Бу да балалар өчен сер түгел хәзер. Ә телевидениенең яңа студиясында балаларга махсус эффектлар кулланып эшләү ысулларын күрсәттеләр. Ә малайлар кызларны иң гаҗәпләндергәне ул хәбәрләр студиясы булды. Укучыларга диктор урынына утырып үзләрен бер мизгелгә генә булса да туры эфирда хис итәргә мөмкинлек бирелде. Сүз Ләйсән Гизатуллина, Фәнис Габасов һәм Руфат Галимовка.
Миңа шоуда камералар, янда утырасың разны картинкалар. Миңа студияда шоуда, анда диктор белән шыраштык.
Иң ошаган әйбер ул киностудияда. Ничек төшерәсез сез, ничек иң кыен эшләрне эшлисез, сезгә булабыз, әйбәт киноларны карыйбыз, новостиларны.
Телетапшырулар әзерләнүе ничек кыен һәм четерекле булуын балалар үзләре күрде. Ә менә радио студиясында бер бүлмәдә яздырып та, эфирга чыгып та булуы укучыларны шулай ук гаҗәпләндерде. Ә үзләренең киләчәктә шушындай компаниядә эшләргә теләкләре булса да, куркыныч та уяткан. Фәнис Габасовка сүз.
Техниканы карадыгыз бит инде, инженерлар белән очраштыгыз, синең киләчәктә телевидениегә килеп эшләргә теләгең тумадымы?
Теләгем бар, монда бик кыен мен эшләрмәс дигәнем.
Соң син бит укып килерсең, белгеч булып.
Мәктәптә компьютерларда эшләргә пока яратмыйлар, шуңадан гына.
Иң мөһиме балалар һәр эшнең аеруча җаваплы булуын аңлады, дип нәтиҗә ясады татар теле укытучысы Рәмзилә Ганиева.
Беренчедән телевидениенең тарихы белән өйрәнеп киттек. Ничек итеп тапшырулар алып бару белән таныштык. Һәм чынлап та туры эфирда булып алдык. Балаларга менә бу бигрәк тә аларга кызыксындыру уятты. Һәм аларның чынлап та менә монда эшләүче кешеләрнең хезмәте зур икәнен күрделәр. Һәм аларга карата ихтирамнары тагын да ныграк артты.
Бу балаларның телестудияда аеруча игътибарлы, тында алмыйча, һәр мәгълүматны кызыксынып тыңлауларын экскурсияны алып баручы режиссер дә билгеләде. Татар сыныфында укучы балалар итәгатьле, башкаларның хезмәтенә бәя бирүче булып та тәрбияләнәләр икән. Балалар өчен бу экскурсия оныталмаслык кызыклы һәм мавыктыргыч сәяхәт булып кына калмады. Аларга тырышып укырга кирәклеге дә дәлил булды, дип нәтиҗә ясады укытучы Рәмзилә Ганиева.
Мәндә экскурсияләр балаларга бик кызыклы, белем үстерүчән. Менә шундый экскурсияләр күбрәк булса, балаларда кызыксыну тагында ныграк артыр иде. Чөнки алар хәзер компьютердә, телефонда уйнап кына гомерләрен уздыралар. Ә менә бундый тарихи үзенчәлекле өйрәтә торган очрашуларда күбрәк булса, балалар аларга тагы да күңеллерәк, яхшырак укырга өмет чаткылары күбрәк артыр иде дигән фикердә калдым мин.
Ижаудан Хәмидә Гайфуллина булды. Азатлык радиосы үз эшен ярты сәгатьтән дәвам итәчәк. Бездән аерылмагыз.